ишь, қадірлі дұслар! Матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларыны, қиыланырға сүрлешірге яратушыларыны, һәм әлбәттә, бәхет деген сүрлі дүнияға юл ярушыларыны сүрдәшханәгә шақырабыз. Аны мин Ания Ғибадуллин алып барам. Әсіз білесізме, дуслар халықара яшьләр лагері быйыл Бірләшкән ғәрәп әмірліклері территориясында узашақ. Смена Абу-Дабида 27 октябрьдән 3 ноябрьгә қадар була. Республиканы халықара дәрежәдә тәқдим итү мөмкинлеген Татарстаннан 70 делегат алашақ. Бу 14 яшьтән 17 яшькә қадарги яш үсмерләр һәм әйдәманнар. Бу турыда безгә алдынгылар хәрәкәтенең мәдәният һәм сәнгать юнәлеше лидеры Зәйнәп Хыснуллина сөйләп китте.
Дуслар лагере дип атала инде бу безнең әйтик проектыбыз, зур проектыбыз, халыгара проект бу юлы. Яш үсмерләр, яшьләр, балалар 14 яштан алып 17 яшькә кадәр алып, яш үсмерләр бер җирдә җыела. Бу елы, бу ел алар Абу-Дабида җыелачак. Бик матур, үзе бер дөнья, шундый былтыр кискене алар Малайзияга бардылар бергәләп. Мен шундан инде бар кешегә дә ошап кемнән сорамыйм, дусларымнан бергә җирибез бит инде. Миңа бик ошады, мин яңа дуслар таптым, алар белән инглиз телендә сөйләштем, бу инде ничектер ачыклык, яңалык. Барысына да ошады, шуңа күрә Тимур Джавдатович үз инициативасы белән инде республикага алдынгылар хәрәкәтенә рәхмәт. Шулай ук инде икенче лагерь ясарга мөмкинлек булды, һәм быел ясаячакбыз 27 октябрьдән 3 ноябрьгә кадәр алып, Абу-Даби да очрашачакбыз.
Синең үзеңнең чит ил укучылары, студентлары, яшьләре белән аралашканың бар?
Яш үсмерләр белән аралашкан бар инде, ләкин Казан рәвешендә генә. Теге алай мин Малайзияга бармадым былтыр, ләкин кемнән сорамы менә бик ошады. Ә бу ел инде аларга чынлап та алар бергә эшлиләр, бергә инглиз телендә сөйләшәләр. Бу ничектер минем өчен бу ничектер бер үзе бер дөнья. Бергә сөйләшәләр, бергә менә шул дуслашалар бу көннәр арасында инде 5 көн бергә бер лагерьда, бер отрядларда алар. Хәтта сөйләшеп, кемдер һаман да аралаша, анда социаль челтәрләрдә инде. Кемдер яңа проектлар табып, чит төбәкләрдә булган дуслар белән әлеге проектларны чынга ашыра. Киләчәктә һәрберсе үз планнарын кыра һәм инде яңа дуслар таба. Бу иң мөһиме, бу әлеге лагерьнең, әлеге проектның төп максаты.
Кызык Зәйнәп, әгәр дә синең каршында хәзер бренди чит илдән килгән яш үсмер очрый икән, синең нәрсәләр беләсең килә аның турында? Аның иле турында.
Кызык әлбәттә, уку турында. Мин үзем дә ЕГЭ-ны биреп кенә чыктым. Менә шул университетка ничек керәләр, гомумән уку турында. Бу инде ничектер үз эшләренә карап, үз мөмкинлекләренә карап, монда да, бу лагерьда да әйтеп китәргә кирәк. Чынлап та, мин дусларымнан да, дус кызларымнан сырыйм. Алар чынлап та аралаша, алар бергәләп үз темаларын табып бергә сөйләшәләр. Анда ничектер проектларны уку турында да бик күп сөйләделәр инде миңа менә Малайзияда яшәүче дуслар ничек яшиләр, ничек укыйлар. Кызык һәм бу чынлап та үзе бер дөнья, ничектер яңа формат. Безнең 20 июльгә кадәр без заявкаларны кабул итәбез. Движение первых Республика Татарстан, алдынгылар хәрәкәте Республика Татарстанда социаль челтәрләрдә барыбыз да таныш. ВК инде һәм башка социаль челтәрләрдә дә табып була безне. Заявканы 20 июльгә кадәр кабул итәбез. Монда инде иң мөһиме ул визитка төшерү инглиз телендә. Монсы авыррак, ләкин инглиз телен белгән кеше минемчә барып, рәхәтләнеп, яңа мөмкинлекләр табала. Шәм шулай инде портфолио туплау, шулай авыр, җиңел эш түгел. Туплау барла безгә җибәрү 20 елга кадәр, аннан соң инде безнең собеседованиелар булачак. Собеседованиелардан соң инде без инглиз теленең тикшерәчәкбез, күрәчәкбез. Яш үсмерләр 14-17 яшькә кадәр яш үсмерләр. Һәм шулай инде августта менә бу чынлап та үзе бер мөмкинлек. Теге халыкара форумнар, проектлар була бит безнең Казаныбызда. Үткән катнашучылар әлеге форумнарда волонтер булачак, әлеге форумнарда эшләячәк катнашучылар белән танышачак, чит төбәкләрдә булган анда традицияләр белән, гомумән тормыш рәвеше ничек алып барыла икәнен беләчәкбез, өйрәнәчәкбез һәм инде октябрьдә рәхәтләнеп Абу-Дабига барачакбыз, алла бирса.
Рәхмәт Зәйнәп. Дусларым, киесе тапшыруыбызда без сезне Зәйнәпнең үзе белән таныштырырга уйлыйбыз. Быйыл ул Казанның күп профилле полилингваль 180-нче гимназиясын тәмамлады. Сынауларны ничек биргән, алга таба нинди һөнәрсәләргә җыена? Бу турыда сез киләсе тапшыруыбызда ишетә алырсыз. Ә без тапшыруыбызны җыр белән дәвам итәбез.
Җәймәкәсне әни мине урамга куан. Тасвади телефонымны сафала суан. Аңа әти дә кусуа, аннары бабай. Хәтте түзми өріп бала, әлбә сарбай. Әмин қоман телефонды келтерне инлим. Кинешімдә яргымшымдә телефон минем. Әмин қоман телефонды келтерне инлим. Кинешімдә яргымшымдә телефон минем. Бас көре білмим, қоя бара замана дейді. Бабасы тургай гылгынам Тәки мине җиңделәр бит үкен мин бердәм Рәхәт икән дуслар белән уйнавы бергән Суңада мин телефонда хәзер бик сирәк Виртуальлык түгел мин ашан дуслар кирәк Суңада мин телефонда хәзер бик сирәк Виртуальлык түгел мин ашан дуслар кирәк Ашан дуслар кирәк
Сердәшханә тапшыруын дәвам иттерәбез. Сезнең өчен Сабанты журналында басылып чыккан бер хикәяне укып китәргә иде исәбем. Аны Айгөл Әхмәтгалиева язган. Без ашасы серләр бар. И, яратмыйм да инде шул тарих дәресен. Әлле қойсы заманда болған хәлләрнең барысында истә қолдырға минем баш компьютер түгелле. Қойшан туған, қойда суғышқан, кім жинген? Ишмасам ұқтушы апа, ақ барыс білән динамы нешек ойнады? Голны кім күртті? Десен еді. Түнлі уятып сыраса да жауап берер едім. Юқ бит. Кәримов, Николай біріншінің тышқы сәясәті хақында. Кәримов, син бит башсыз малай түгел. Неужели Михаил Спиранскийның реформатор буларак эшчәнлеге турында 3-4 җөмлә әйтә алмыйсың? Кәримов, Кәримов, әйтерсең безнең 22 кеше укыган сыйныфта Кәримовтан калып барысы да 5-лгә генә укый. Ну нишләтим соң? Үземне үзем тотып кыйный алмыйм бит инде. Укытучы апа сөйли башлауга Кырфыкларым ұйып-ұйып кете. Ұйымы не? Кешеде түнгі 12-е қадар компьютердан өткен атнадағы хоккей ойынын қабат қорап отырдым. Йықы келе. Сізнің арада өз милләтінің тарихын білмегенлер болырға тиіш түгіл. Тиіш түгіл, тиіш түгіл. Менде болай дәрісті йықлап отырға тиіш түгіл десің. Ауыз ашыла бит. Көз йымыла. Сіз татар халқының келешегі, арағыздан әлленінде шағызлар шығашақ. Уқтышылар, табиплар, ғалимнер, хакешылар. Иплеп кіне желкеме түшіп барған башым, елп кіне ұзырына отырды. Кім кіне, қайдағына болсағыз да, өз тілігізіне, өз тарихығызыны білмесегіз, бір гіне милет кішісі де сізіні хүрмәт етмешек. Их, бу Фирая Кирамовнаны! Хоккейшылар турында матур гына сөйләгән җиреннән. Әйтик, сез данлыклы хоккей командасында атаклы капкашыга әверелдегез. Команда белән әле бер, әле икенче илгә чыгып йөрисез ди. Шул вакыт берәр инглиз я француз яныгызга килеп. О, искиткеч! Сез кайсы милләттән? Татар мыней? О, сездә Казан, Сиембике манарасы! Дип, ох, ух, килеп сили башласа, балык шикелле авызыгызга су кабып торырсыз мыней? Океан аръягындагы американ Сиембике манарасы турында сүз кузгалта, сез Биек ханбикәнең ерак оныгы, аның турында бер кәлимә сүз белмәсәгез, оятыгыздан җир тишегенә кирип китмәссезме? Мин үземне Канаданың мәшһур бызында хоккей кешекәсенә таянып, жиңүші қияфетіндә басып тұрғанда хис итәм. Қаршыма аузын ерып Кросби килә. Вау, Кәримов! Ну, сіз татарлар! Командығыз уйнап та күрсәтті! Білем, білем! Қазан, Сейінбеке манарасы! Әмин Фирая Керамовна әйтмішлі ауызыма су қабам. Қушылып дәуам итер едім. Юқ, манара турында бітінлей білмем түгел. Метроға гіл шуның янынан түшіп кетәбіз. Ишеткәннәрем генә бер колактан кирип, икенчесеннән чыгып киткән. Без бүген Сөембикә манарасы аның турындагы шын барлык һәм риваятларны тагын бер кат искә төшерибез. Ныгай мырзасының гүзәл кызы Сөембикә турында койсыгыз, ниләр белә? Кышыткан шепшыгы Гөлүсәнең белмәгәне бар дисезме? Әнә бит Уқтушы аның фамилиясын әйтергә дә өлгермәде, шәшрәп торды да, ятлап куйган кебек сөйли дә башлады. Яраткан ире Сафагарәй үлеп киткәч, аларның 2 яшьлек уллары Үтәмешне хан итеп калдыралар. Арттыра. 2 яшьлек патша буламын инде я, белдекле күренәсем дигәч тә. Қазан ханлығы білән Сейінбеке ханбеке жетекшілік ете башылай. 1552 елда Қазанны рус қаскерлер яулап ала. Өт баш бүгіл өседе. Қоян барысында исінде тұта деген. Әфәрін гүл өсе. Қызғаныш манара турында дүп дүресін тарих өзігіне біле шол. Китапханалар яндырылған, туздырылған, күл астында қолған. Манараны ханбике ири истелегенә салдырган, Сафагарәй хан шул тирәгә күмелгән дигән версияләр дә бар. Фирая Керамовнаның тавышы гадәттәгечә салмак кына агылса да, мин нишләптер бу юлы ыеп китергә җыенмадым. Рус патшасы кулына бирелмәс өчен үзе шул манарага менеп сикергән дигән риваятын да ишеткәнебез бар. Казан су буена төшкәч, мин үзем гел бер күренешне күз алдына китереп, тетренеп басып торам балалар. Сөембикәнең нарасыен Үтәмеш Гәрәйне әнисе кочагыннан аерып алып киткәндә, ханбикәбез үзәкләре изелеп шул манара өстеннән карап торгандыр кебек. Фирая Керамовнаның тауышы қолтырап кеткендей тыйылды. Әйдәгіз, бұ юлы ішін үзіншәлікле формада ішіліп келегіз әлі. Китапханаға кіресіз ме, интернеттан файдаланасыз ме, онысы сізнің іш. Тек иншаны олардан көшіріп язырға керек ме? Оқығыз, тағын бір қат еске түшірігіз, иреніңіз. Язғанда есе, қаршығызда башқа миллет кішісі басып тұра деп хисетігіз. Сезнең иншаны оқығаш, ул Сөембике ханбике һәм аның манарасы белән дә, безнең татар халкы белән дә шын-шынлап кызыксынырлык булсын. Кәримов, сиңа айрым бирем. Бая әйткәнемне кабатлыйм. Кайшанда бер кешекәләреңне күтәреп, Татарстанның данын яклап шиткә чыгып китсәң, йөзебезгә кызыллык китерлек булма. Кәримов, тагын Кәримов. Нигәдер Фирая Керамовнага бер тамшыда ашуым килмәде. Мин инде үкшәләремне баскычка тидерер-тидермәс булып, хыялымда Казан су буена йөргән идем. Чөнки күккә ашып торган шул манараның кыңгыр ташларын сыйпап карыйсым. Кайшандыр ханнар, ханбикәләр кирт-кирт кенә басып йөргән сукмаклардан яңа адымнар белән атлыйсым. Ярларына вак-вак дулкыннар сыйынган Казан суның без белмәгән мең төрле сырларын барлыйсым килеп китте. Менә шулай, дусларым. Кай вакыт безгә мәктәп чырында максатчанлык җитеп бетми. Кирелек тә җиңеп куя үзебезне. Киләчәк турында уйланып кара әле. Алган белемнәрнең әле бер кайчанда бер кемгә дә зыянга булганы юк. Ә бүгінгі сырдашхана тапшыруы шушының білән тамам. Оны эфир үшін мұхарир Ония Ғибадуллина, тауыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиатуллин әзірләді. Келесі шырашыларға қадар. Яқтылыққа, яқшылыққа, һәм хиялларыбызға ынтылып ешік дұслар.